Нещо ново от Deutsche Welle. Специално за Дарик Радио от Бон.
Здравейте, уважаеми дами и господа, вие сте с предаването на Радио Deutsche Welle. Пред микрофона с вас през следващите 10 минути ще бъде Емануил Видински с следните теми. В началото ще ви предложим коментар на Емилиан Лилов, озаглавен София, развод ми дай. Става дума за оттеглянето на България от мегапроекта Бургас Александрополис. След това, Организацията за сътрудничество и развитие в Европа смята, че Гърция е неспособна на реформи. Това е втората ни тема, а предаването ни ще завърши с материал, посветен на корумпираната демократия на България. Става дума за една книга от българката Гергана Буланова Христова, излезла наскоро на немски език. София официално декларира оттеглянето си от мегапроекта Бургас Александрополис. Повече нанесени вреди или повече пропуснати ползи за България? На къде натежава везната, се пита в своя коментар Емилиан Лилов.
След 12 години преговори и 7 различни споразумения, през 2007 България най-после сложи подписа си върху един от най-мащабните за страната международни енергийни проекти. Бургас Александрополис стана крайъгълен камък на политически сметки, геополитически залитания, екологични дебати и тревоги на обикновеното гражданство. Подетата от тогавашния социалистически кабинет линия на синхронизиране с руските национални интереси влезе в обществен спор с евроориентирани анализатори. Заговори се усилено за диверсификация на енергийните източници, а морски природозащитници яростно сложиха нефтено-черна точка на проекта. България многократно беше обвинявана от руските партньори в неизпълнение на поети задължения, като междувременно самите руснаци се преориентираха към други пазари и клиенти. Въпреки положителната оценка в екодоклада на Министерството на околната среда и водите, премиерът Борисов отсече, че няма доказателства за гарантирани ползи, изтъквайки тогава високия риск за безопасността на населението, поминъка, туризма и природата. И така до днес, когато правителството на ГЕРБ, иначе често обвинявано в хаотичност в решенията си, прояви ясна воля и предложи на трите партньорски държави взаимен отказ от мегапроекта. Защо? Като основна причина се посочва неизпълнение на договореностите в финансовата им част, както и това, че като цяло те са неизгодни за България. Поисканият от България развод по взаимно съгласие ще бъде обезпечен от допълнително отпуснати от бюджета средства за изчистване на дължимите вноски. В тази връзка финансовият министър уверява, че от това няма да проистекат никакви правни последици за страната, например санкции или плащане на неустойки. Българското участие до някъде е разколебано и от поведението на мажоритарния руски акционер. Специалисти сочат, че няма достатъчно налична суровина, т.е. руски нефт, както и това, че Каспийският тръбопроводен консорциум не планира разширяване на трасето до руското пристанище Новороссийск. А това допълнително затруднявало проект. Тези обстоятелства са естествен резултат от руската геополитика, чиято жертва често се оказват малки държави като България. Всъщност, болката на София е друга. Българската страна се опасява, че планираната инвестиция няма да донесе големи печалби. При нисък дялов капитал и ниски транзитни такси, България би трябвало да отчужди огромно количество горски фонд и съответно да компенсира собствениците. Българският енергиен форум вече приветства правителствената реакция като мъдра и защитаваща националните интереси. Да не забравяме и сигнала, който решението излъчва към европейските партньори на България, т.е. лоялност към Европейския съюз. До тук добре. Какво следва? Южен поток? Белене? Много още са подводните камъни пред управляващите. От трезвата оценка и доброто стопанско отношение на държавата ще зависи не само енергетиката, но и пряко икономическото добруване на хората. Можем само да си пожелаем и в следващите управленски решения на правителството водещ да бъде националният интерес, често даван като евтин курбан пред поредната велика сила.
За Гърция става дума и в следващия ни материал, уважаеми слушатели. Чиновници, които не разговарят помежду си, произволни планове за разходите, липса на бази данни. Според Организацията за сътрудничество и развитие, гръцкият правителствен апарат е пълен провал.
Извънредно сурова е преценката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Гръцкият правителствен апарат е чисто и просто неспособен да се реформира. Това става ясно от изследване на всичките гръцки министерства, 14 на брой, проведено от специалисти и гръцки служители, писа вестник Дивелт. Според експертите навсякъде е бил установен дефицит на данни и на специализирана информация. гръцката администрация е била разпокъсана и от години прахосвала пари, дори и близо две години след навлизането в жестоката криза. Централният гръцки правителствен апарат до сега няма нито капацитета, нито способността за крупни реформи, заяви Каролине Варлей, отговаряща към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за оценките на правителствата. Диагнозата е сурова и за пръв път систематично, с конкретни доказателства, показва какво в администрацията не функционира и какво пречи на Атина да бележи напредък в структурните реформи. Една от причините за застой е, че според организацията правителственият ръководител упражнява твърде малко контрол. Централното правителство няма нито авторитета, нито капацитета да налага на ключовите министерства обща политика. Освен това, чиновниците почти не поддържат контакти помежду си. Във всички управления отсъстват централни бази данни, досиета, както и способност да се извлича информация от данните, когато изобщо се разполага с някакви данни. Заключителните анализи, контролните и коригиращите механизми в повечето случаи отсъстват. А дори когато ги има, те са с ниско качество, заключава организацията. Централната администрация като цяло е лишена от практически инструменти, от културата и способността да инициира, реализира и контролира последователната политика. Казано накратко, липсва систематика. Последствията са вътрешноведомствени бъркоти и чиновници, които обикновено гледат само собствения си отдел. Експертката от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие нарича това бункерен менталитет, пише вестник Дивелт по-нататък. Според проучването, законите се създават и приемат в най-тесен кръг, често без да се проверяват предварително последствията за реалния свят. В това число и разходите. Равносметката на експертите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие гласи: за да се постигне пробив в десетилетното погрешно функциониране на гръцкия държавен апарат, не са достатъчни малките реформаторски стъпки. Единственият изход е реформа тип големия взрив на целия правителствен апарат с радикални промени. А за такава реформа гръцкият премиер Лукат Пападемос не му остава много време. Гърция разполага вече само с малък прозорец във времето, за да се промени и реформира. И този прозорец става все по-малък, обяснява експертката от организацията Варлей. До сега центърът на правителството е много слаб. През нощта срещу сряда гръцкият парламент прие бюджета за 2012 година. Пакетът съдържа увеличаване на данъци и сурови бюджетни икономии. Още преди вота в пленарната зала в Атина се стигна до ожесточени сблъсъци между демонстранти и полиция.
Завършваме нашето предаване с една книга, посветена на България и излязла наскоро на немски език. Германското списание Югоизточна Европа помества рецензия за излязлата книга на българката Гергана Буланова-Христова, озаглавена «От София до Брюксел. Корумпираната демократизация в контекста на европейската интеграция». Тезата на авторката е, че на България и липсват ресурси, за да се справи с корупцията. Монографията на Буланова-Христова е защитена като докторска дисертация в Берлинския свободен университет, преди да излезе като книга. В нея авторката разглежда борбата срещу корупцията в България в периода 2001-2008 година и търси отговор на въпроса на какво се дължи липсата на успехи в тази насока, особено след влизането на страната в редиците на Европейския съюз. Важно е да се каже, че в текста не става дума толкова за вредното влияние на корупцията върху самия процес на демократизация, а по-скоро за това как и къде се проваля борбата срещу корупционните практики. Каква е основната теза на Гергана Буланова-Христова? Според нея България е неспособна да се справи с корупцията, защото и липсва държавен капацитет, и то в три сфери – административни ресурси, автономност на решенията и способност за сътрудничество с гражданското общество. Една немалка част от книгата се занимава с отговор на въпроса до каква степен проблемите при борбата с корупцията произлизат от национални специфики. Авторката разглежда времето и последствията на три политически режима, започвайки от епохата на социализма, минавайки през доминирани от корупция и организирана престъпност български преход и достигайки до последните няколко години, преговорите за влизане на страната в Европейския съюз и пълноправното й членство. Рецензентът на книгата Хайко Плайнес оценява високо труда на Гергана Буланова-Христова, като подчертава, че именно едно толкова подробно, професионално и сериозно изследване може да помогне в опитите да се разбере корупцията в България и то отвъд плиткостта на предразсъдъците. Добри думи той отделя като цяло за емпиричния материал и за обективното разглеждане на многобройните източници на авторката. Критично разглежда обаче аналитичната част на книгата, наричайки я недостатъчна, както и употребата на определени термини. Например, честото редуциране на думата корупция до предлагането и приемането на подкупи. Въпреки това, Хайко Плайнес определя изследването на Гергана Буланова-Христова като смислено и иновативно. Така се разделяме, уважаеми дами и господа. Това бяха темите, които подготвихме за вас. От мен, Емануил Видински, хубав ден. Бъдете с нас отново и утре.